Mirdita të ndëruar dëgjues, jeni me valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ju po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Bashkë me producentin Mahir Elshani, do t'jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht një njëme titujt kryesor, Asociacioni prit në rrugën e Kosovës drejt Këshillit të Evropës. Ballkani së pari, pastaj Brukseli, thot presidentja e zgjedhur e Maqedonisë së Veriut. Nga bota, Orbani e takon Xi Jinpingun, Kinën e quan një ndërshtyllat e rendit të ri botror. Për këto dhe të tjera informacionet të zgjeruara, juftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova tash për tash nuk është në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, i cili do të mblidhet me 16 dhe 17 maj në Strasburg, konfirmojnë burimet diplomatike të Radios Evropa e Lirë. Pritjet ishin që në takim të votohej për pranimin e Kosovës në këtë organizat. Sipas burimeve diplomatike të disa vendeve të Këshillit të Evropës, janë disa shtete të cilat preferojnë që Kosova të mos jetë fare në agjendë, sesa të marrë votë negative. Po sipas tyre, nuk mund të thuhet se Kosova është hequr nga rendi i ditës, pasi as më herët nuk ka qenë në rendite. Paraprakisht më 16 prill, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës votoi pro antarësimit të Kosovës, por ndërkohë shtete si Franca dhe Gjermania kërkuan kushëzimin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës me themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e hodhi poshtë këtë kusht, duke thënë se çështja e asociacionit ka të bëjë me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë e jo me Këshillin e Evropës. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha të mërkurën se ka shqetësime se Kosova mund të mos i ketë votat për të pranuar në Këshillin e Evropës. Radio Evropa e Lirë po përpiqet të marrë informacione direkt nga Këshilli i Evropës në lidhje me këtë çështje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbesim te Këshilli i Evropës për të mbështetur përpjekjet e saj për antarësim në këtë organizat. Shtetet perëndimore i kanë vendosur Kosovës kusht, ndërmarrjen e hapave konkret për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit joqeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin, beson se çështja e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës nuk do të jetë fare në agjendën e takimit të Komitetit të Ministrave të Jashtëm me 16 dhe 17 maj, kur edhe pritej të merrej vendimi përfundimtar për pranimin e Kosovës. Për të mësuar më shumë rreth kësaj teme, të dëgjojmë raportin në vazhdim.
Për të mbështetur përpjekjet e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, shtetet perëndimore i vendosin asaj një kusht: ndërmarrjen e hapave konkret për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këtë konfirmuan për Radion Evropa e Lirë nga ambasada gjermane në Kosovë. Dorëzimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese për shqyrtim do të ishte një hap i tillë konkret, thuhet në përgjigje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e hodhi poshtë këtë kusht me arsyetimin se nuk ka të bëjë me pranimin e vendit në Këshillin e Evropës. Duke folur në një mbledhje të qeverisë së tij të mërkurën, ai tha se çështja e asociacionit ka të bëjë me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Po të mërkurën, i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha në një takim online me gazetarët se ka shqetësime se Kosova mund të mos ketë vota për të pranuar në Këshillin e Evropës. Ai tha se disa vende antare të Këshillit të Evropës kanë kërkuar nga Kosova të themeloj asociacionin dhe shtoj se kjo është një kërkesë vazhdueshme bashkësisë ndërkombëtare. Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit joqeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin, beson se çështja e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës nuk do të jetë fare në agjendën e takimit të Komitetit të Ministrave të Jashtëm me 16 dhe 17 maj, kur edhe pritej të merrej vendimi përfundimtar për pranimin e Kosovës. Që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës, organizatës më të madhe në kontinent për të drejtat e njeriut, pranimi i saj duhet të mbështetet nga së paku 2/3 e 46 vendeve antare. Kurti tha të mërkurën se qeveria e tij nuk do ta dërgojë draft statutin e asociacionit në gjykatën kushtetuese për shqyrtim, sepse ai është pjesë e dialogut me Serbinë që zhvillohet në Bruksel dhe jo në Strasburg, ku ka selin Këshilli i Evropës. Ai arsytoi vendimin e tij edhe me faktin se Serbia ka refuzuar të nënshkruajë marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, të cilën dy vendet e kanë pranuar në vitin 2023. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut ka thënë më herët se marrveshja e cila është bërë në orën e publik, si marrveshja e Ohrit, është ligjërisht e detyrueshme si për Prishtinën ashtu edhe për Beogradin, edhe pse nuk është nënshkruar. Kurti, duke folur edhe pas një takimi me përfaqësuesit e ambasadave të huaja në Prishtinë me 6 maj, ka thënë se procesi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë nuk duhet të përzihet me çështjen e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Me 16 prill, deputetët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit e Evropës kanë miratuar me shumicë votash raportin e deputetes greke Dora Bakoyanis, i cili rekomandon Komitetit të Ministrave të Jashtëm të Këshillit e Evropës që të pranoj kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizat. Radio Evropa Lirë ju drejtua Presidencës së Kosovës dhe Ministrisë Punëve të Jashtme, lidur me kushtin e rritje shteteve përëndimore për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, por nuk mori përgjigje. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës në maj të vitit 2022. Më 27 mars, Komisioni për Çështje Politike dhe Demokraci i Këshillit të Evropës ka miratuar raportin e Dora Bakoyanisit, raportuese Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për Kosovën. Raportit pozitiv i ka paraprir vendimi qeverisë së Kosovës për të kthyer 24 hektar tokë dhe pyje manastirit ortodoks të Deçanit në bazë të një vendimi të gjykatës kushtetuese të Kosovës, të cilin me vite ka refuzuar ta zbatojë. Serbia në anën tjetër ka formuar një grup punues për koordinimin e aktiviteteve autoriteteve shtetërore kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Këshilli i Evropës është themeluar në vitin 1949. Ai mbron lirinë e shprehjes dhe medias, barazin dhe pakicat në vendet anëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është europaelir.org.
Të ndëruar dëgjues, edicionin e vazhdojmë me informacione nga rajoni. Gordana Silanovska Davkova është presidentja e parë grua e zgjedhur nga populli i Maqedonisë së Veriut në zgjedhjet e 8 majit. Kandidatja e VMRO, DPMNS, është presidentja e 6 e Maqedonisë së Veriut, që nga pavarësimi i shtetit në vitet 90, profesoresha universitare në poshti në raundin e dytë, presidentin aktual, Stevo Pendarovski, nga i cili humbi në vitin 2019, Holsiti Sjell, Dije Morina.
Për hir të parë që nga pavarësimi në vitet 90, Maqedonia e Veriut zgjodhi një grua për presidente të shtetit. Profesoresha universitare Gordana Silanovska Davkova, e cila mbështetet nga partia e djatht opozitare VMRO-DPMNE, e fitoi balotazhin presidencial më 8 maj kundër kandidatit të Lidhjes Socialdemokrate Stevo Pendarovski, deri më tash president. Në fjalimin e parë para opinionit pas fitores, Silanovska Davkova tha se do të jetë presidente e të gjithë qytetarëve pavarësisht përkatësisë etnike apo partijake. Nga ky moment do të sillem si presidente e të gjithë qytetarëve, të gjitha grupeve etnike, të gjithë antarëve partijak, atyre që nuk janë në parti, sepse presidentja nuk mund ta bashkoj popullin dhe të kërkoj unitet nëse mban via partijake, tha ajo. Fqinjeve u bën thirrje që ta mbështesin, siç tha ballkanizmin, ta ndihmojnë njëri tjetrin dhe të jenë politikanë të vërtet. Duhet të fillojmë ta kuptojmë njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin, të mos kërkojmë veto, por të kërkojmë mbështetje. Rrugët e mia së pari çojnë në Ballkan dhe natyrisht as Brukseli nuk është jashtë, tha Silanovska Davkova. Gjatë fushatës parazgjedhore, Silanovska Davkova u paraqit si profesoreshe dhe si përfaqësuese e pavarur në kuvend. Në programin e saj Maqedonia është sërish krenare, shkruan se marrveshja e Prespës që ndryshoi emrin e Maqedonisë në Maqedoninë të Veriut është çështje e hapur dhe se në fjalimet e saj para publikut nuk do të përdor fjalën e Veriut në emrin e shtetit. Ajo nuk e mbështet ndryshimin e kushtetutës, por në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë së voni, tha se nëse kuvendi i miraton amendamentet kushtetuese të cilat do ta mundësonin që bulgarët dhe pesë pakicat e tjera etnike të bëheshin pjesë e kushtetutës maqedonase, ajo do t'i respektonte ato. Ndryshimet e tilla në preambulën e kushtetutës janë kusht për Maqedoninë e Veriut që t'i vazhdojë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Brenda një afati prej 10 ditësh, Silanovska Davkova si presidente do t'i andaj mandatin për formimin e qeverisë së re, kandidati të partisë përkatësisht partive që kanë shumicën në kuvend. Siljanovska Davkova hyri në rrethin e dytë zgjedhor si favorite pasi në rrethin e parë më 24 prill, kur garuan gjithsej 7 kandidat, fitoi dy fesh më shumë vota se kandidati përkrahur nga Lidhja Socialdemokrate Stevo Pendarovski. Në balotazh Siljanovska Davkova fitoi 363.085 vota dhe Pendarovski 180.499 vota. Ky ishte një rezultat krejt i kundërt në krahasim me duelin e tyre të parë zgjedhor në vitin 2019, kur fitoi Pendarovski. Mandati aktual i Pendarovskit skadon më 12 maj. Deri atëherë kuvendi duhet ta mbajë seancën për inaugurimin e presidentës së re. Në këtë rast seancën ceremoniale për inaugurimin e presidentës së re do ta mbajnë deputetët nga përbërja deri tashmë e kuvendit. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandar Dashtevski tha se ky institucion do të mundohet të respektojë të gjitha afatet në mënyrë që më 12 maj vendi të ketë presidentën e re. Që nga pavarësia Macedonisë së Veriut, vendi ka pasur gjithsej 5 president. I pari, Kiro Gligorov, ka pasur 2 mandate. Për të parin është zgjedhur me votim të fshet në kuvendin e Macedonisë më 27 janar 1991, për mandatin e dytë dhe të gjithë të më vonshmit janë zgjedhur në zgjedhje të përgjithshme dhe të drejtë për drejta. Gligorov ka fituar mandatin e dytë në vitin 1994 dhe pas tij në këtë pozitë ka ardhur Boris Trajkovski më 1999. Ai ka qenë president deri në vdekjen e tij tragjike në një aksident avioni në vitin 2004. Presidenti i tretë më pas është bërë udhëheqësi i deri atëhershëm i Lidhjes Socialdemokrate, Branko Crvenkovski, i cili ka qëndruar në atë pozitë vetëm për një mandat. Pas tij në vitin 2009, Gjorgje Ivanov, i propozuar nga VMRO-DPMNE-ja, i ka fituar zgjedhjet dhe ka mbajtur 2 mandate deri në vitin 2019, kur në krye të shtetit është zgjedhur Stevo Pendarovski.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Kina dhe Hungaria do të rrisin bashkëpunimin në disa fusha përfshirë në industrinë e energjisë bërthamore, tha kryeministri hungarez Viktor Orban pas bisedimeve me presidentin kinez Xi Jinping gjatë vizitës këtij të fundit në Budapest më 9 maj. Kina është njëra prej shtyllave të rendit të ri botror, tha Orban në një konferencë për media në kryeqytetin hungarez. Xi mbërriti në Budapest mbrëmjen e 8 majit, pasi ishte takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd. Orbani tha se tregtia e dy anshme është katërfishuar në 20 vjetët e fundit, duke i shndëruar marrëdhëniet mes Pekinit dhe Hungarisë në një partneritet strategjik. Duke folur për krah Orbanit në Budapest, Xi tha se Kina do të thelloj bashkëpunimin ekonomik, tregtar, financiar dhe në investime me Hungarinë. Ai u zotua se do t'i çojë përpara projektet kyçe të ndërtimit, përfshirë një hekurudh të shpejt mes Budapestit dhe Beogradit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha të enten se kërcnimi i Shteteve të Bashkuara për ta pezulluar furnizimin me disa armë nuk do të parandaloj Izraelin nga vazhdimi i luftës së tij në Ripin e Gazës, duke lënë të kuptohet se ai mund të pushtoj qytetin e mbipopulluar Rafa. Presidenti Amerikan Joe Biden i ka bërë thirrje vazhdimisht Izraelit të mos e pushtoj Rafahun, duke shprehur frikë se një gjë e tillë do ta thellonte katastrofën humanitare në enklavën palestineze. Të mërkuren, Biden tha se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i japin Izraelit armë për të kryer ofensiv në Rafa, duke rritur trysnin ndaj Netanyahut. Tri sisteme të tjera raketore të artilerisë me lëvizshmëri të lartë, të njohura si HIMARS, do t'i dërgohen Ukrainës nga aleatet e saj perëndimor, tha të enjten ministri i mbrojtjes i Gjermanisë, Boris Pistorius. Ato vijnë nga stoqet e forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara dhe do të paguhen nga ne, tha Pistorius pas një takimi me sekretarin amerikan të mbrojtjes në Washington. HIMARS është një raketa hedhës i vendosur në kamion, i cili mund të shkrep raketa të shumë fishta për një herë. Raketat me të cilat furnizohet Ukraina ka një shtrirje prej 80 kilometrash. Njoftimi i ministrit gjerman erdhi në të njëjtën ditë, kur presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se vendi i tij mund t'i ndaloj forcat ruse të përparojnë në lindje nëse aleatët i rrisin furnizimet me armë. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.